Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε στις δάμες Παθή τον Θανάση Καμπαγιάννη, τον δικηγόρο πολιτικής αγωγής της Δίκης της Χρυσής Αυγής. Μας συντροφέψατε, κύριε Καμπαγιάννη, με τις πληροφορίες σας, την οπτική σας, τις συζητήσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα για όλους μας να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό αυτής της δίκης που ολοκληρώθηκε ως διαδικασία και αναμένουμε πλέον την ετοιμιγορία της.
Καλό μεσημέρι, κύριε Καμπαγιάννη. 453 διαδικασίες.
453 δικάσιμες, ούτε και εμείς το πιστεύαμε. Στις 20 του Απρίλη 2015, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δίκη, ότι θα χρειαζόταν μια τόσο μακρά διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αυτή τη στιγμή στο τέλος. 7 Οκτωβρίου, στις 11 η ώρα, ημέρα Τετάρτη, θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του. Θα είχε συμβεί ήδη η έκδοση αυτής της απόφασης από το Μάιο, άμα δεν είχε μεσολαβήσει ο κορονοϊός και η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων. Αυτό το οποίο εκκρεμούσε. Εσείς το γνωρίζετε γιατί παρακολουθήσατε εκ του σύνεγγης την υπόθεση, ήταν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε και με αυτό και άρα είμαστε πλέον μπροστά στην πολύ αναμενόμενη απόφαση.
Να το πιάσουμε από αυτό που είπατε μόλις, από τις αγορεύσεις των συνηγόρων της υπεράσπισης. Ακούσατε αυτά που περιμένατε ότι θα ακούγατε από τους συνηγόρους και η πλειοψηφία τους, αν δεν κάνω λάθος, πάτησε και πάνω στην εισαγγελική πρόταση.
Σίγουρα, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι μέχρι ενός σημείου η εισαγγελική πρόταση λειτουργήσε και ως ένα μαλακό μαξιλαράκι που το χρησιμοποίησαν οι υπερασπιστές της Χρυσής Αυγής για να μην απαντήσουν εν τέλει στην ουσία του κατηγορητηρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πράγματα τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε, και εντάξει, περίμενε να ακούσει και το δικαστήριο τώρα, γιατί εμείς είμαστε η πολιτική αγωγή σε αυτήν την υπόθεση, αλλά όλα αυτά τα οποία προέκυψαν στην αποδεικτική διαδικασία, ιδιαίτερα τα εσωτερικά μηνύματα, οι ενδοσυνεννοήσεις.
Αυτά δεν απαντήθηκαν ούτε από τους ίδιους τους κατηγορούμενους.
Τα βίντεο, τα ό,τι κινείται σφάζεται, άμα πάρουμε την εντολή από τα πάνω, όλα αυτά δηλαδή τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη επιχειρησιακού μηχανισμού που τελούσε τις επιθέσεις, αυτά δεν απαντήθηκαν. Αυτό είναι, δηλαδή αυτό περιμέναμε μέχρι τέλους, ότι θα υπάρξει μια απάντηση. Ανταυτού ακούσαμε πάρα πολλά παράπονα σε σχέση με την διαδικασία, στην προδικασία, πριν δηλαδή από τη δίκη, τα οποία θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία, με την έννοια ότι το δικαστήριο έδωσε τη δυνατότητα για 5,5 χρόνια σε μια πολυτελέστατη διαδικασία δικονομικά στους κατηγορούμενους να ξεδιπλώσουν τα επιχειρήματά τους, να ξεδιπλώσουν τους ισχυρισμούς τους. Θεωρώ λοιπόν ότι το να επαναφέρεσαι σε πράγματα του παρελθόντος ρίχνει μέχρι σε ενός σημείου και την αμηχανία και το αδίέξοδο στο οποίο έχει φτάσει η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, που δεν μπορεί να απαντήσει, και γι' αυτό το λόγο εξάλλου έχει τριχοτομηθεί κιόλας αυτή τη στιγμή. Έχουμε δει και όλη τη διάσπαση και την αποχώρηση πλέον όλων των ηγετικών στελεχών από το συγκεκριμένο μόρφωμα. Από αυτή την άποψη μας επιβεβαίωσε εμάς τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής το πόσο συντριπτική ήταν αυτή η αποδεικτική διαδικασία, και περιμένουμε φυσικά τώρα από το δικαστήριο να κάνει την αποτίμηση και να δούμε εν τέλει αν όλη αυτή η διαδικασία που θα καταλήξει στην απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα, ή θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη ως μια κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Ούτε που θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο.
Κύριε Καμπαγιάννη, λέμε συνήθως εμείς που είμαστε εκτός των δικαστικών δρόμενων ότι μια μακροχρόνια δίκη συνήθως είναι, ακούγεται και το ακραίο, έως και μη απονομή δικαιοσύνης. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε μια κριτική της δικονομικής διαδικασίας. Δηλαδή είχαμε μια άψογη διαδικασία, πολύ χρονημένη, αλλά η διαδικασία που οφείλαμε ως δημοκρατική χώρα να έχουμε απέναντι σε μια τόσο σοβαρή, ακόμη και για τις δημοκρατικές αξίες της χώρας μας, δίκη.
Κύριε Ορφανίδου, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή το ζήτημα της καθυστέρησης, αντιλαμβάνεστε πόσο βασανιστικό ήταν για τα θύματα και για τις οικογένειές τους, έτσι, που έπρεπε να περάσουν όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να ακούσουν εν τέλει την απόφαση του δικαστηρίου. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ως δικηγόροι πολιτικής αγωγής τα διλήμματα τα οποία αντιμετώπιζε το δικαστήριο. Το γεγονός δηλαδή ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε το δικαστήριο να ακουστεί ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε στέρηση υπερασπιστικού δικαιώματος κάποιου κατηγορούμενου. Και εμείς από τη δική μας την πλευρά ποτέ δεν ζητήσαμε να στερηθεί οποιοδήποτε υπερασπιστικό δικαίωμα. Παρ' όλα αυτά, για να μιλήσουμε τώρα πλέον αφού τελειώσαμε και επί της ουσίας, το δικαστήριο διάβαζε επί μήνες ολόκληρους κοινοβουλευτικές ομιλίες στελεχών της Χρυσής Αυγής, παντελώς άσχετες, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.
Δεν απάντησαν ποτέ σε τίποτα. Θέλοντα απλώ να φτιάξουν το προφίλ του καλού κοινοβουλευτικού άνδρα, έτσι, τίποτα.
Ακριβώς. Σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία αντιμετώπισε το δικαστήριο, μάλιστα, έχουμε πλέον και την τοποθέτηση της υπεράσπισης, η οποία οι τελευταίοι υπερασπιστές, ιδιαίτερα αυτοί που υπερασπίζονται βουλευτές, ούτε καν αναφέρθηκαν σε αυτές τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Επί έξι μήνες δηλαδή, διαβάζαμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που οι ίδιοι οι υπερασπιστές τις απαξίωσαν στις αγορεύσεις. Άρα λοιπόν, έχουμε και εμείς, σαν υπερασπιστές των θυμάτων σε αυτή τη δίκη, πλέον την δυνατότητα να πούμε ότι θα δούμε αναδρομικά τι ήταν αυτό από την πλευρά του δικαστηρίου. Ήτανε η απόδοση όλων των υπερασπιστικών δικαιωμάτων στους κατηγορούμενους, ήταν ένας εμπεγμός των θυμάτων. Γιατί αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν αποδοθεί η ποινική απαξία των αξιόπινων πράξεων που τέλεσαν τα συγκεκριμένα στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής, εν τέλει αυτή η διαδικασία, η τόσο μακρόχρονη, όπως σωστά είπε η Ορφανίδου, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί και θα γίνει κατανοητή και από τα θύματα αλλά και από την κοινή γνώμη ως εμπεγμός. Εν τέλει. Άρα αυτό είναι το οποίο όλοι μας περιμένουμε να δούμε αυτή τη στιγμή με την έκδοση της απόφασης της 7ης Οκτωβρίου.
Βέβαια, παρόλα αυτά είδαμε στις αγορεύσεις της υπεράσπισης τα ποια ήταν τα σημεία που τους ενόχλησαν, έτσι, γιατί εστίασαν όλοι στους προστατευόμενους μάρτυρες, δηλαδή σε σημεία που έγιναν αποκαλύψεις.
Κοιτάξτε, δική μου η άποψη και η δική μας η άποψη είναι ότι η συγκεκριμένη δίκη δεν ήταν η δίκη των προστατευόμενων μαρτύρων. Ήταν η δίκη των, των κραυγαλαίων κακουργηματικών πράξεων που τελούσε η Χρυσή Αυγή και που γνωρίζαμε όλοι, έτσι, ότι η συμβολική βία της ημέρας που την βλέπαμε στις λαϊκές, που την πρόβαλε μέχρι σε ένα σημείο η ίδια η Χρυσή Αυγή, συνοδευόταν από την βία της νύχτας, έτσι, των μαχαιρογκαλτών που βγαίνανε και χτυπούσαν μετανάστες και στη συνέχεια και ντόπιους και αντιφασίστες. Αυτά είναι τα οποία αποδείχθηκαν και αυτά είναι τα οποία εν τέλει δεν κατάφερε να απαντήσει, θεωρούμε, η υπεράσπιση, και γι' αυτό το λόγο, ας το πούμε και αυτό, έπεσε και μαύρο στη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτής της δίκης στο ξεκίνημά της, γιατί αυτή η δίκη θα μπορούσε να καλύπτεται ραδιοτηλεοπτικά με εικόνα, βίντεο και ήχο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλησε ποτέ η υπεράσπιση, το ζητήσαμε εμείς ως πολιτική αγωγή, δεν το θέλησε ποτέ. Υπήρξε μια προσπάθεια αποκλεισμού των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με έναν ζωντανό τρόπο που ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς οι δημοσιογράφοι πόση σημασία έχει η εικόνα, ο ήχος, το βίντεο, έτσι, προκειμένου να αποτελεί γεγονός κάτι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι με τη δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και με κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά με το παρατηρητήριο υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα πορίσματα της αποδεικτικής διαδικασίας, είναι προσβάσιμα στην κοινωνία, μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα εκτιμήσουμε και πριν ακόμα την έκδοση της απόφασης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.